galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington
maalin isniin ah 10ka bisha agoosto sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirbaan iyo boga VOA somali.com idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
dad idaacadda ku dhigaysan doontaan waxaa ka mid ah warbixin faahfaahinaysa sharci la soo jeediyey oo ku saabsan kufsiga oo muran ka dhashay
ajandaha maanta waxaan ku diidanahay in laga doodo waa mid ka hor imaanaya dhaqan ahaan iyo diin ahaanba sida uu u qoran yahay haddaan nahay golihii shacabka soomaaliyeed ee wakiilka kaga ahaa ilaalinta diinta islaamka aan annaga rumaysannahay iyo dhaqanka suuban
waxaad sidoo kale maqli doontaan falanqayn ku saabsan xilwareejinta maamulka waxbarashada muqdisho ee gobolka banaadir
dowlad goboleedyadu hadda waxay leeyihiin wasaarado oo hawsha u qabta dowladda federaalkana wixii fulintii iyaga ma qabato ee manhajkaas guud iyo kontroolka iyo ay leedahay oo camalkeeda qoladaas kale ayaana maalgashata wixii kale ee lagu kaalmaynaya mooyaane
qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida
banaanbaxyo rabshado wata ayaa habeenkii xalay ka dhacay magaalada Beirut ee caasimadda Lubnaan, taasi oo ah maalintii labaad ee dibadbaxyadu socdaan, waxaana lagu dalbanayaa in dowladdu ay isxasisho. Dibadbaxyaasha oo u badan dhalinyaro ayaa sheegay inaysan ku kalsoonayn dowladda haatan jirta toddobaad kadib markii dekedda Beirut uu ka dhacay qarax burburiyey inta badan caasimadda. Qaraxa ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 150 qof, halka kumanaan kalena ay ku dhaawacmeen. dibadbixii axaddii ayaa booliisku waxa ay sunta dadka ka ilmaysiisa u adeegsadeen dad dhagxaan ku tuurayey jidgooyo ay booliisku dhigteen oo ku aadan aqalka baarlamaanka. dibadbaxayaasha ayaa rabay inay galaan xarunta baarlamaanka balse uma aanay suurtagelin, hase yeeshee waxa ay galeen xarunta wasaaradda gaadiidka iyo guriyeynta. ilaa 3 wasiir oo ka mid ah xukuumadda Lubnaan ayaa ilaahay haatan iscasilay, laakiin banaanbaxayaasha ayaa ku adkaysanaya inay sii wadi doonaan ilaa ay dowladdu gebi ahaanba ka dhacayso. madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ayaa maalintii shalay ku dhawaaqay sii deynta maxaabiis gaaraysa ilaa 400 oo ka tirsan kooxda Taalibaan, taasi oo wadada u xaaraysa bilowga wadahadallada nabadeed ee uu Maraykanku garwadeenka ka yahay ee lala galayo kooxda Islaamiga ah. go'aanka Ghani ayaa yimid kadib markii golo ay dowladdu maalgeliso oo loo yaqaano looya jirga ay kula taliyeen inuu sii daayo maxaabiistan, taasi oo qayb ka ahayd heshiiskii taariikhiga ahaa ee dhexmaray Taalibaan iyo Maraykanka, kaasi oo la doonayo in lagu soo afjaro colaadda 20 sano jirsata ee Afghanistan. golaha sare ee Afghanistan ee looya jirga ayaa axaddii waxay ogolaadeen sii deynta 400 oo maxaabiis ka tirsan kooxda Taalibaan, taasi oo abuureysa jawi wanaagsan oo ay ku bilowdaan wadaxaajoodka nabadda ee dhinacyada Afghanistan. looya jirga ayaa jimcihii loogu yeeray kalfadhi caasimadda Kabul si ay uga hadlaan sii deynta maxaabiista Taalibaan ka hor inta aysan bilaaban wadahadallada labada dhinac. saraakiisha doorashooyinka ee waddanka Belarus ayaa iclaamiyey in hogaamiyaha muddo dheer waddankaasi soo maamulayay uu mar labaad ku guuleystay doorashadii axaddii laga qabtay dalkaasi. ee guddiga doorashooyinka qaranka ayaa maanta isniina ku dhawaaqay in la tiriyey dhammaan codadkii dadku ay dhiibteen, islamarkaasina Alexander Lukashov uu helay ilaa 80% codadkii dadweynaha, halka hogaamiyaha mucaaradka ah uu helay 99%. dhinac kale, kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in hal qof la dilay, dhowr kalena la dhaawacay kadib markii biliisku ay xoog u adeegsadeen dad mudaharaadaya oo kasoo horjeeday doorashada ka dhacday dalkaasi. boqolaal qof ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi. biliiska ayaa isticmaalay waxyaabaha dadka ka ilmaysiiya si ay banaanbaxayaasha u kala eryaan. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa.
shalay wixii dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay maamulka gobolka Banaadir ku wareejisay mas-uuliyadda waxbarasho ee gobolka waxbarashada ayaa ka mid ah mas'uuliyadaha heer gobol balse xilligan maamulka gobolka Banaadir diyaar ma u yahay inuu mas'uuliyaddaasi qaado su'aashaas iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Professor Liban Hussein Ciise oo wax ka dhiga jaamacadaha Muqdisho
waxay la tahay tallaabadan waa tallaabo ay habboonayd mar hore in la qaado wixii caqabada waa gooni sababtoo ah dawladdu hadda waxay noqotay nidaam federaal ayay u gudubtay wasaaradda federaalka ahna waxa ay ku hawlan tahay sida uu qodobku sheegayo sodoraad inuu manhajka dawladdu inay dadjiso inay waxbarashada baahiso inay waxyaalahaas hawlaha ay qabanayso ayay ku jirtaa oo wadanka manhaj midaysan inay u samayso ku kormeerto laakiin dhinacii fulinta waxbarashada wixii fulina iyo heer maamul goboleed ayaa jira marka dawlad goboleedyadu hadda waxay leeyihiin wasaarado oo hawsha u qabta dawladda federaalkana wixii fulintii iyaga ma qabato ee manhajkaas guud iyo kontroolka ayay leedahay oo camalkeeda qoladaas kale ayaana maalgashataa wixii kale ee lagu kaalmeynaya mooyaane laakiin gobolka Banaadir wuxuu ahaa isagu waa ka duwanaa oo federaalka maadaama inta joogtay iyaga unbaa maamulayay oo waxa ay dawladdii waagi hore ay jirtay dawladdu marka intaysan federaal noqon oo dawlad midaysan oo keliya ay ahayd waxaa jiri jiray guddoon waxbarasho ayaa jiri jiray guddoonka waxbarashada gobolka Banaadir guddoonka waxbarashada waqooyi galbeed guddoonka waxbarashada gobol kastaba wuxuu lahaa guddoon marka hadda maadaama federaal waxbarashada ku shaqada leh ayuu lahaa guddoonkaas hoos imaanayay wasaaraddayna hoos imaanayay wasaaradda wax kasta centralized buu ahaa marka maadaama laga baxay oo gudoomadii waxaad moodaa maamul goboleedyadii yacni gudoomadii ayaa isku bedelay khaasatan gudoomadii ayaa wasaarada isku bedelay oo mataqaana hawshii qabsaday wixii budgetka iyo miisaaniyaddana maamul goboleedka ayaa fuliya canshuuraha u qaadaya iyo hawshii marka meeshan hadda gobolka Banaadir waxay ahayd wax ay waxbarashada si goona wasaaradda ayaa si toos ah oo u waday oo kuma aysan lahayn marka qadiyadda intaas ayay ahayd inkastoo ay jirto wax oo gobolka Banaadir ka tirsan oo waxbarashada sida loo horumarin lahaa ka hadasha laakiin xagga maamulka si toosa uma hoos imaanayn
marka maxay uga dhigan tahay marka gobolka Banaadir iyo dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho arrintani maa mid wanaag u horseedaysaba mise waa mid dib u dhac u keenaysa sababtoo ah waxaan ognahay in dowladda federaaliga ahi ay ka kheyrad badan tahay marka laga hadlayo gobolka Banaadir oo waxbarashada hadda lagu wareejiyey arrintaa baliyada ka waran
arrintaa hadda waxaan isleeyahay hadba waa sidii loo dhigaa dowladda federaalka waxaa sugaya maamul goboleedyadii oo dhan iyo siyaasadii iyo wixii kale oo guud ayaa sugaya marka in haddii gobolka Banaadir isagu canshuur uu qaadaa waxaa jira waxyaala oo yani dakhligiisii yani oo dakhli fiican buu leeyahay populationka ugu badan soomaaliya iyagoo ayuu degan yahay marka in waxbarashadii yani qayb ay ka qaadaan khaasatan tacliinta asaasiga ah ee waxyaalaha hoose inay iyagu qaadaan oo ay yani fulinteeda iyo tayeenteeda iyo inay ka shaqeeyaan wasaaraduna ay ku ishaarto ama kor ku kormeerto sida gobolada kale ugu kormeerayso waxay u tahay calaalada xoojin tacliinta dhinaca ayay u tahay laakiin hadda marxalada tan waxay u baahan tahay diyaar garow way uga baahan tahay maadaama wasaarad gaara ama guddoon gaara aysan hore u jirin sidii maamul goboleedyada oo kale in ay mataqaana sidii uga hawsha loo qaban lahaa loona tayisiin lahaa ayay uga baahan tahay waxayna hordhac u sii tahay gobolka Banaadir naftiisa in uu yeelanayo yani yeelanayo arrimihiisa gaarka inuu madax banaanaanayo ayay ku tusaysaa ha noqoto gobol deegaan hadduu noqdo ama haddiiba mustaqbalka uu noqdo gobol ka mid ah maamul goboleedyada siduu noqdaba hadba ilaana magaalada Muqdisho iyo maqaamkeedii weli lama go'aamin marka siday noqotaba marka inay qaybahaan camal ay la wareegto camalkan waxaana waxaa waaye wax wanaagsan laakiin waxay u baahan tahay dadaal si aanan mataqaana aanan la orotayadii dib ay u dhacday marka maamuladii oo dhan baa tartamaya marka waxay la tahay waa arrin muhim u ah magaalada Muqdisho iyo dadkeeda degan.
waxaa la isweydiinayaa wasaaradda waxbarashada kasoo in ay manaahij diyaariso waxay sameyn jirtay muddooyinkii ugu dambeeyey ee imtixaanaad guudaya qaadi jirtay iyadoo maamuladana ay imtixaanaad qaadi jireen dabadeedna haddana wasaaraddu ugu dambeyn imtixaan ayay qaadi jirtay arrintaa iyadaa meesha miyay ka bixisaa mise weli waa ay jiraysaa oo wasaaraddu hawshii ee la socodka imtixaanaadka iyada gacanta ku haynaysaa guud ahaan marka la fiiriyo
wixii imtixaanaada waxaa jira imtixaanaad guddi imtixaanaad oo wasaaraddu sida hadda wasiirka uu yani u sheegay dhowr jeer ayaa jira oo national ah ayaa jira oo maamul goboleedyadu xubin ay ka yihiin oo markaa yani jaangooyinteedii iyo waxeedii yani ogaanaya laakiin fulinteedii iyo kormeerkeedii gobol kasta isaga ayaa yeelanaya manhajkiina waa midaysan yahay waxyaalaha qaarkoodna waxna wadanka dhaf baa ku midaysanaanaya waxna hawshii iyo fulinteediina waxaa iskale maamuladii iyo tayeynteedii iyo horumarinteedii marka waa culays soo fuulay gobolka banaadir oo laga rabo waaxdaas oo waaxda tacliimka ahayd inay aada u xoogaysato khubaro tacliima oo xoog badan inay mataqaanaa samayso dadka manaahijta ama kormeerka oo dadka tarbawiyiinta ah yani inay aada u xoojiso yaan ku noqonaysa marka ani waxaan isleeyahay haddii si wanaagsan looga faa'idaysto tayada ayaa aada u noqonaysa dhinaca kale wasaaraddan waxaa ka degaya curay badan oo waxa weeye howlihii wadanka dhan ayay u faaruqaysaa inta ay madarasooyinka qaarkood iyo ay ku mashquuli lahayd oo hoose ay ku mashquuli lahayd marka waxaa la dhiilgaraynaya ama la soconaya had noqoto daladaha waxbarashada iyo waxyaalahaas oo kale waxay noqonaysaa in ay gobolka banaadir oo uu noqdo marka gobolka banaadir anu waxay ila tahay waa howl cusub oo soo korodhay marka haddii la hagaajiyo waxay ila tahay waa wax qurux badan bay noqonaysaa marka oo gobolladii dambe kuwa tartamaan xagga waxbarashada iyo tayada iyadoo manhajka wada midaysan yahay waxyaalaha asaaska dowladda federaalkana wixii tayeysiin ah tababaro khaas haddii la siinayo dhammaan gobolada maamul goboleedyada way ka qaybgelaysaa qaybteeda ka qaadanaysaa ani marka waxay la tahay waa tallaabo guud tallaabo hore weeye caqabadaheeda hore way yeelanaysaa oo intay la qabsanayaan ayaa mataqaana yani u baahan tahay iyo diyaargarowgeeda inay xoojiso laakiin waa arrin waxaan isleeyahay tallaabo fiican oo aan isleeyahay aada u fiicanaysa.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Liban Xuseen Ciise oo ii waramay isagoo Muqdisho jooga.
Aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maalintii Sabtidii ee toddobaadkan diiday in ay ka doodaan hindise sharci oo la xiriiray sidii xeer looga samayn lahaa kufsiga iyo dembiyada galmada la xiriira. Mudanayaashii golaha ka hadlay ayaa sheegay in xeerkaasi uu ka hor imanayo diinta Islaamka iyo dhaqanka Soomaalida. Faladembiyadyada kufsiga ayaa ku sii badanaya Soomaaliya iyadoo aanu jirin xeer ka baxsan ka ciqaabta guud oo lagu qaado qofkii kufsigeysta. Sahre Ciidla Nuur ayaa warbixin arrimahaasi ku saabsan inoo diyaarisay.
Qayladaanta dhiilada xambaarsan ee ka imanaysa dhibanayaasha kufsiga loo geystay ama waalidiinta ka tiraayeysan xanuunka ilmo ay dhaleen oo la kufsaday waa mid dhawaanahan ku soo badanaysa dhegaha dadka Soomaalida. Waxaase qalbiyada dadka xanuun ku keena marka qofkii kufsiga geystay aan la marin ciqaabtii uu mudnaa. Soomaaliya ma jira xeer ciqaabeed kufsiga u gaara, waxaana eedaysanayaasha lala tiigsadaa xeerka ciqaabta guud. Dad badan ayaa ku dooda in la sameeyo xeer u gaara ciqaabta kufsiga. Toddobaadkan ayaa baarlamaanka Soomaaliya la horgeeyay hindise sharciyeed la doonayo inay mudanayaashu ka doodaan si loo sameeyo xeer u gaara kufsiga iyo dembiyada galmada la xidhiira. Hase ahaatee, dhegaysigii koowaadba waxaa muuqatay in xildhibaanadu ay ka biyo diideen. Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa wuxuu ka mid ahaa mudanayaashii ganafka ku dhuftay keenitaanka hindise sharciyeedkaasi.
Ajandaha maanta waxaan ku diidanahay in laga doodo waa mid ka hor imaanaya dhaqan ahaan iyo diin ahaanba sida uu u qoran yahay haddaan nahay golihii shacabka Soomaaliyeed ee wakiilka kaga ahaa ilaalinta diinta Islaamka aan annaga rumaysan nahay iyo dhaqanka suuban ee annaga aan ka tarjumayno ee ummadda Soomaaliyeed noo wakiila ka ilaalinta. Halkan waxaa ku qoran oo ajanda noo ah mashruuca dambiyada galmada mashruuc galmo oo la yiraahdo oo magaca wiqaaxada leh oo qayaxan in ajanda golaha shacabka looga soo dhigo ajanda galmo in laga hadlo waa waxaanan qabanin baarlamaanka soomaaliyeedna aanan u cuntamin
inkastoo doodii aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya aanay ka muuqan ciddii keentay hindista sharciyeedkaasi haddana waxaa jira dadaallo ay dhowaanahanba wadeen xubno ka tirsan dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda bulshada ifaax axmed oo u ololeysa joojinta gudniinka fircooniga islamarkaana wadamo badan oo yurub iyo maraykanka ku soo bandhigtay waxyeelada gudniinka fircooniga ayaa fiyoweeda uga warantay sida ay uga argagaxday heerka uu kufsigu ka marayo gudaha dalka
kamid anigoo maxkamad joogo hooyo soomaaliyeed i weydiisay inaan waraaqad u fiiriyo taariikhda hooyadii aan horeysatay waxaan ku dhahay maama maxaa kugu dhacay ciishaysa gabadheeda inay afar bil isbitaal ku jirtay kufsiido geystay midi lagu kufsiday darteeda anigana markaas ahay shaqsi ka ololeynaya gudniinka fircooniga aad ayaan ugu xumaaday dowladda baarlamaanka sanatarada nala joogeen xulmoodiinkii dhalinyaradii dhaqaatiirta iyo shargaalo ka socdo meelaha kala duwan ee markaas dacwada la geeyo waxaa laga wada hadlay sida lagu xalin lahaa iyo sida lagu hortagi lahaa qofkii dhibkaas oo kala geysto sida loola dhaqmi lahaa
ifraax axmed waxaa kaloo ay ka hadashay caqabadaha hortaagan xukuno lagu rido dadka geysta kufsiga
caqabad horta aniga aan arkay oon markhaati indhahayga u ahaa waxay tahay nin wax kufsaday kutub gacanta loo gelinayaa gabadha ma kufsatay ninka wuxuu ku dhaaranayaa 14 uu leeyahay gabadhan ma ninka marka ugu horeysa haduu iimaan leeyahay oo diin leeyahay oo karaamo leeyahay marka ugu horeysa gabadha ma dhibaatay laheyn marka nin asigaba iimaan daro oo ilaahay ka dheerasho gabar u dhibaateeyey in haddana kutub lagu dhaariyo kutub hadduu yaqaano marka hore ma falkan ma geysane taasna caqabada kale waay caqabadaha kale jirna waxay tahay waalidiintii markii ay xeer ilaalinta oo kale aan aada ugu xiranahay markii dacwad la geeyo xafiiska xeer ilaaliyaha unitkooda oo qarmaad ka shaqeeya ee dacwada ku jiraan waxaa dhici karta labada waalidiin inay heshiiyaan ay lacag kala qaataan oo gabadhii masaakiinta ee dhibanaha aheyd oo iyadoo xishoonayso oo dhowr mar aniga aan ku arkay maxkamada marada wejiga saaranayso oo hootani aniga leeyahay ninka muxuu kugu sameeyshay oo ninka hortaagan yahay haddana in la waalid ay lacag kala qaataan amba mataqaana qabiil oo soo dhex galana taasna caqabada kale waaye oo iidana ay dhibaato ku tahay inay gabadha yar ay xaqeeda hesho
dhibanayaasha soo mara tacadiga kufsiga ayaa wajahaa xanuun aanay weligood ka bogsan kaasi oo noloshooda oo dhan saameyn ku yeesha rooda xuseen waa hooyo degan dalka britain waxay haatan u ololeysaa xuquuqda bulshada rayidka balse waxay markii ugu horreysay ka hadashay holaca muddo 30 ka badan ka dhex shidnaa laabteeda oo aanay ka hadlin iyada oo rabta inay ka qariso qoyskeeda
aniga hooyadii waxa waaye abee anigoo yaroo dhintay hooyadii soo korisay marka hooyo aaba igu tahay soo wiligii alahay wax caloosho ma gelinayo ama sadness u keenayo inaan sameyn rabin that's why aniga wixii ku dhex jiro aan maalin walba inaa geesta iska dhigo waxa waaye wax oo xanuun badan ee waaye marka qofka kufsi soo maro waxa waaye shan baawr adigoo gashoo kale shan baawr markay gashid waxa waaye qofka dhaawac markuu gaaro trauma uu gaaro waxaa noqonaysaa si naftaada ama jirkaada uu u shaqeeyo qof normal aad noqotid traumadaas waa iloobeysaa qalbadaada caqligaada for short period of time you're gonna shut down and you're gonna forget about the memory si aa u noqotid qof nool oo dareemo leh waan weynaaday waan guursaday ciyaalaan dhalay then waxaan dhex galay difficult marriage
roodi waxay sheegtay in dhibaatadii yaraanteedii kasoo gaadhay kufsigii loo geystay ay muddo dheer qarsanaysay taasina ay ku keentay in xataa qoyskeedii uu sidaasi ku burburo oo ay wajahdo xanuunno dhinaca maskaxda ah ilaa ay raadsatay xeeldheerayaal ku takhasusay xanuunada nafsiga ah
mahadsanid jaare ciidla nuur oo warbixintaasi nala socodsiinaysay
maamulka Hirshabeelle ayaa waxa uu sheegay in culayska amniga ee ka jira wadada xiriirisa Jowhar iyo Muqdisho ay sabab u tahay al-Shabaab badan oo ka soo carray deegaanada Shabeelle hoose oo soo galay gobolka Shabeelle dhexe hase yeeshee madaxweynihii hore ee maamulkaasi Cali Cabdullaahi Cusubli ayaa ku dhaliilay in arrimo siyaasadeed ay sabab u tahay amniga darida ka jirta wadadaas waxa uu sheegay si loo xakameeyo xubnaha baarlamaanka in la dayacay amniga wadada isku xirta Muqdisho iyo caasimada maamulka Hirshabeelle ee Jowhar Cabdiciis Barro ayaa warbixinta Muqdisho ka soo diray
wasiirka wasaaradda amaanka ee maamulka Hirshabeelle maxamed cabdiraxmaan qeyr ayaa waxa uu sheegay in culayska amaan ee ka jira wadada u dhaxaysa muqdisho iyo jowhar uu yahay mid salka ku haya howlgalka ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisooma ay ka wadaan gobolka shabeellada hoose ee koonfur galbeedkaasi oo keenay in dagaalamayaal badan oo al-shabaab ay u soo guuraan gobolka shabeellada dhexe
amaanka dowladda Hirshabeelle gaar ahaan deegaanada xiriirso shabeellada al-shabaab sababaha keenna waxaa kamid ahaa operationkii laga sameeyey shabeellada hoose oo ciidanka xoogga dalka soomaalida ay sameeyeen operationkaas oo lagu keenay bulshada aad u weyn oo wax amni ah maadaama nabadgelyada ay xaggeena ay usoo gabaad kasoo dhigteen taana qorshayaasheeda amni iyo caqabadaha ay lagu keentay waa wax muuqda oo hadda adduunka dhexdooda ah waan u gudbinay xeeladaha ay khuseyso dowladda federaalka
qaar ka mid ah siyaasiyiin oo ka mid yahay madaxweynihii hore ee maamul goboleedkaasi Cali Cabdullaahi Cusubli ayaa qabay in ammaan darrida ka jirta wadada dheer ee isku xirta magaalooyinka Jowhar iyo Muqdisho ay tahay mid siyaasadeysan isagoo ku dhaliilay mas-uuliyiinta sare ee dowlad goboleedkaasi inay uga gaabiyeen in ammaanka wadadaasi laga shaqeeyo in lagu xayiro xildhibaanada Hirshabeelle si loo xakameeyo dhaqdhaqaaqooda siyaasadeed
waqtigan joogay xildhibaanadu waqtigay doonaan ayay hore iyo gadaal u socdeen hadday doonaan inay barnaamij wax dhaqaajiyaan waqtigay doonaan ayay wax mar buuxa inta isdaba kacaan ay Jowhar aad jireen laakiin hadda waxay noqotayba inay xildhibaanadu xanibo yihiin ilaa la helo diyaarad uu markaasu madaxweynaha ama madaxweyne ku xigeenka kireysto oo kontumeeri xildhibaan iyo wax qaada oo saa lagu qaado iyadoo la ogyahay weliba dadka la qaadayo iyo waxa ay u socdaan marka loo qaadayo Jowhar marka oo xildhibaanadan sheegaya marka arrimahaas hadda waxa ku muujinaya dabcan siyaasad ahaan aan xildhibaanadii nafteeda in la xakameeyo inay ka mid tahay sababta dowladda loo dayacayba wax badan oo hadda xamar ay dhoweyeen
laakiin wasiirka wasaaradda amaanka ee maamulka Hirshabeelle maxamed cabdiraxmaan qeyr ayaa arrintaasi ka soo horjeestay isagoo tilmaamay in guud ahaanba ammaan darrada ka jirta deegaano badan oo maamulkaasi ay la mid tahay xaaladda guud ee ka taagan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya hase ahaatee culayska wadadaasi laga dareemay bilihii ugu dambeeyey uu salka ku haya marxaladaha dagaal ee ka jira gobolka Shabeellada Hoose
ma jirto wax siyaasadeed oo wadadaasi ay u xiran tahay anigaa kuu sheegaya waa suraawaa isticmaalaa mararka qaar mas-uuliyiinta kaleto wasaaradda iyo xildhibaanadana way isticmaalaan laakiin way ka dhacaa mararka qaar weeraro weeraradaasna yani mararka qaarna khasaarood way bataan mararka qaarna khasaarad ma bal haadaan waana sidaa hore kugu sheegay waxaa laminba waxaa lamin maqna sida magaalada Muqdisho iyo deegaanada kale ee Soomaaliya kugu dhacaan weeraradaas marka ma jirto wax siyaasad ee u xiranta wadadaas wax kadu hadda oo xirtayna u xirantaa ma jirto mas-uuliyiinta waa isticmaalaan saas u kaheena weeraradii hore u dhacay wadad ay dadna ay xayaheed mararka qaarna ay wala iska dhacyaan marka wax ay u xirantaa wadada ma jirta ee qadarka mararka qaar imaado
ammaanka wadada isku xirta Jowhar iyo Muqdisho iyo deegaanada ay marto ayaa laga deerinaya bilihii ugu dambeeyey waxaana horey uga dhacay weeraro lagu dilay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle oo ay ka mid ahaayeen xildhibaano iyo dad rayida oo qaarkood ahaa shaqaale caafimaad Cabdiciis Barrow V O A Muqdisho
qaar ka mid ah xubnaha ugu firfircoon ee xisbiga jamhuuriga ee talada dalkan Mareykanka haya ayaa bilaabay abaabul siyaasadeed oo ka dhana musharaxa madaxweynenimo ee xisbiga jamhuuriga oo ah madaxweynaha tan talada haya ee Donald Trump talabada noocan ah oo ah mid dhif iyo naadir ku ah siyaasadda Mareykanka ayaa waxa warbixintan ku faahfaahinaya Steve Reddish oo ka tirsan VOA waxaana inoo soo koobaya Xuseen Barre Aadan
We have it totally under control. One person coming in from China is going to be just fine. We have it very well under control. My administration.
Marka ugu horeysa ee ay dhagahaaga iyo ishaada ku soo dhacaan erayadan waxa laga yaabaa inaad u qaadato xayeysiis ay soo diyaariyeen xisbiga dimuqraadiga ah si ay u weeraraan sumcadda madaxweyne Donald Trump. Laakiin mashruucan ayaa ah mid ay bilaabeen ka tirsan xisbiga jamhuuriga ah, kuwaasi oo isku ballansaday sidii ay xilka uga tuuri lahaayeen musharaxa ka soo jeeda isla xisbigooda ee madaxweyne Donald Trump. Mas-uuliyiinta arrintan hormoodka u ah ayaa waxaa ka mid ah garyaqaan George Conway oo ah sayga ay u dhaxday Kellyanne Conway oo iyadu ah la taliyaasha sida aadka ugu dhow madaxweyne Trump. Madaxweynaha oo ka hadlay arrintan ayaa waxaa hadaladiisii ka mid ahaa:
anigu aqoon u maleeyay waa qof xaqiiqada baalmarsan, mana aha arrintaasi mid uu shaki ku jiro. Laakiin run ahaantii aniga aqoon u maleeyay, laakiin waxaan aaminsanahay inuu sharaf dil ku sameynayo xaas wanaagsan Marwa Kellyanne waa uri fiican, isagana waxaan ugu yeeraa Kellyanne ninkeeda.
Muuqaalada Lincoln Project ayaa si gaar ah u beegsaday siyaasadaha iyo dabeecadaha madaxweyne Trump sida uu sheegay Jimmy Tosh.
Fariimahan waxa ay gaarayaan maskaxda Donald Trump, waxaanan u arkaa inay yihiin wax saxa.
Jimmy Tosh waa madaxa u sarreeya mid ka mid a warshadaha ka shaqeeya hilibka doofaarka ee dalka Maraykanka, kaas oo noloshiisa intii badnayd maalgelin jiray oo taageeri jiray xisbiga jamhuuriga, waxaana uu iminka lacag ugu tabarucay mashruuca lagaga horsoo horjeedo madaxweyne Trump oo ah mid ka soo horjeeda siyaasadda madaxweynaha.
Waxaa laga yaabaa in 80% aan ku taageersanahay fikirka iyo siyaasadda madaxweyne Trump, laakiin niyad ahaan ma taageeri karo qof beenala ah.
Chris Wilson oo madax u ah shirkadda WBA oo ah shirkad u qaabilsan ra'yi ururinta afkaarta ku aadan xisbiga jamhuuriga ah ayaa sheegay in ra'yi ururinta mashruuca Lincoln Project aanay dhaawacaynin oo keliya madaxweynaha, balse ay saameyn doonto mudanayaasha jamhuuriga ah ee aqlabiyadda golaha sanadka.
Haddii damiirkooda u sheegay in ay mucaaradaan Donald Trump, iyaga ay u taalla waana arrin aan xushmeynayo. Laakiin run ahaantii habkan ay wadaan oo ay ugu dan leeyihiin kuraasta aqalka sare waxa ay muujinaysaa in arrintani aysan mabda ka ahayn, balse ay tahay arrin la xiriirta isla weynadooda iyo dhaqaale raadis.
Barnaamijka Lincoln Project ayaa loo ururiyey lacag ku dhow 20 million. Rob Stussman oo ka tirsan la taliyaasha xisbiga jamhuuriga kuna nool gobolka California ayaa qoray warbixin uu ku sheegay in lagama maarmaan ay tahay in Trump laga guuleysto.
Waxaan ka niyajabsanahay xisbigeyga jamhuuriga oo ay ku jiraan dad aaminsan Trump, anigu ma taageeri doono musharaxiinta jamhuuriga sanadkan. Haddii aad ka walaacsan tahay siyaasadda, aniga waxaan raalli ka ahay in aqlabiyadda ay sii hayaan mudanayaasha jamhuuriga ee aqalka sare.
Robert Sussman ayaa sidoo kale sheegay in dhaqdhaqaaqan ka jira gudaha taageerayaasha jamhuuriga ay xoogga saarayaan sidii ay u qancin lahaayeen cod bixiyayaasha taageersan xisbiga.
Waxay abuurayaan fikir u ogolaanaya taageerayaasha jamhuuriga inaysan u codayn musharaxa xisbiga jamhuuriga, iyaga oo soo bandhigaya dadka shacabka ah ee taageersanaa jamhuuriga ee aan rabin inay u codeeyaan madaxweyne Trump, inkastoo qaarkood ay 2016 u codeeyeen madaxweyne Trump.
Boqolaal ka tirsan shaqaalihii hore ula soo shaqeeyay madaxweynihii hore Maraykanka George W. Bush ayaa sameeyey guddi siyaasadeed oo taageeraya musharaxa dimuqraadiga ah ee Joe Biden oo la filayo in xisbiga dimuqraadigu uu sharaxi doono doorashada madaxweynaha ee soo socota.
Taasina waxay ahayd warbixintii Steve Reddish, waxaana soo koobayay Xuseen Barre Aadan.
Wardhow waxaa idinku soo socda xubinta dooda gaaban, ciyaarihii iyo qodobo kale, mise marka hore kusoo dhawaada warkii dunida.
Banaanbaxyo rabshado wata ayaa habeenkii xalay ka dhacay magaalada Beyruud ee caasimadda Lubnaan, taasi oo ah maalintii labaad ee dibadbaxyadu socdaan, waxaana lagu dalbanayaa in dowladdu ay is-xasisho. Dibadbaxyaasha oo u badan dhalinyaro ayaa sheegay inaysan ku kalsoonayn dowladda haatan jirta toddobaad kadib markii dekedda Beyruud uu ka dhacay qarax burburiyey inta badan caasimadda. Qaraxa ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 150 qof, halka kumanaan kalena ay ku dhaawacmeen. Dibadbixii axaddii ayaa booliisku waxa ay sunta dadka ka ilmaysiisa u adeegsadeen dad dhagxaan ku tuurayey jidgooyo ay booliisku dhigteen oo ku aadan aqalka baarlamaanka. Dabad baxayaasha ayaa rabay inay galaan xarunta baarlamaanka balse uma aanay suurtagelin. Hase yeeshee waxa ay galeen xarunta wasaaradda gaadiidka iyo guriyeynta. Ilaa 3 wasiir oo ka mid ah xukuumadda Lubnaan ayaa ilaahay haatan iscasilay, laakiin banaan baxayaasha ayaa ku adkeysanaya inay sii wadi doonaan ilaa ay dawladdu gabi ahaanba ka dhaxayso. Madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ayaa maalintii shalay ku dhawaaqay siidaynta maxabiis gaarisa ilaa 400 oo ka tirsan kooxda Taliban, taasi oo wadada u xariisa bilowga wada hadallada nabadeed ee uu Mareykanku garwadeenka ka yahay ee lala galayo kooxda Islaamiga ah. Go'aanka Ghani ayaa yimid kadib markii golo ay dawladdu maal geliso oo loo yaqaan looyo jirga ay kula taliyeen inuu sii daayo maxabiistan, taasi oo qayb ka ahayd heshiiskii taariikhiga ahaa ee dhexmaray Taliban iyo Mareykanka, taasi oo la doonayo in lagu soo afjaro colaadda 20 sano jirsata ee Afghanistan. Golaha sare ee Afghanistan ee looyo jirga ayaa axaddii waxay ogolaadeen sii deynta 400 oo maxabiis ka tirsan kooxda Taliban, taasi oo abuureysa jawi wanaagsan oo ay ku bilowdaan wadaxaajoodka nabadda ee dhinacyada Afghanistan. Looyo jirga ayaa jimcihii loogu yeeray kalfadhi caasimadda Kabul si ay uga hadlaan sii deynta maxabiista Taliban ka hor inta aysan bilaaban wadahadallada labada dhinac. Saraakiisha doorashooyinka ee waddanka Belarus ayaa iclaamiyey in hogaamiyaha muddo dheer waddankaasi soo maamulayay uu mar rabaad ku guuleystay doorashadii axaddii laga qabtay dalkaasi. Ee guddiga doorashooyinka qaranka ayaa maanta Isniinna ku dhawaaqay in la tiriyay dhammaan codadkii dadku ay dhiibteen, islamarkaasina Alexander Lukashov uu helay ilaa 800,000 codadkii dadweynaha, halka hogaamiyaha mucaaradka ah uu helay 99,000. Dhinaca kale, kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in hal qof la dilay, dhowr kalena la dhaawacay kadib markii booliisku ay xoog u adeegsadeen dad mudaharaadaya oo ka soo horjeeday doorashada ka dhacday dalkaasi. Boqolaal qof ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi. Booliiska ayaa isticmaalay waxyaabaha dadka ka ilmeysiiyay si ay banaanbaxayaasha u kala eryaan. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaas.
Taariibiyaal Soomaali ah oo ku xiran xuduudda gobolka Swan ayaa waxaa la soo dirsay xaalad adag oo bini aadanimo. Tirada muhaajiriintan ayaa gaaraysa ilaa 20 qof. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha VOA Xuseen Cismaan Xuseen Saxnuuni.
Taariibiyaal Soomaaliyeed oo ku xiran xabsi ku yaala gobolka Aswaan ee xuduudda dalkani Masar oo tiradoodu gaarayso 20 qof oo wiilal dhalinyaro ah ayaa wajahaya dhibaatooyin badan oo bini aadanimo. Muhaajiriintan Soomaaliyeed ayaa muddo ku xiran halkaasi kadib markii ciidamada militariga ee dalka Masar ay ka soo qabqabteen xuduudda Masar ay la wadaagto dalkaasi Suudaan. Sida VOA ay u sheegeen, ehelada qaar ka mid ah muhaajiriinta Soomaaliyeed ee ku xiran waddankani, ciidamada militariga ayaa isku dayay in ay dhalinyarada Soomaaliyeed dib ugu celiyaan dalkooda hooyo kadib markii ciidamada ay keeneen magaalada Qaahira balse ma aysan helin dukumentiyadii dib loogu celin lahaa dalkooda. Maxamed Aadam Gaasa oo qaraabo la ah laba ka mid ah dhalinyarada ku xeeran gobolka Aswaan ayaa VOA u sheegay xaaladda ay ku sugan yihiin muhaajiriinta Soomaaliyeed.
Walaal dhalinyarada Soomaaliyeed anigu waa u tagay tiro ka 5 jeer baan u tagay, waxay ku dhibayeen Aswaan sida iyo dhibaato haysta darteed. Meesha waa kuleyl, xilli kuleyl lagu jira Aswaan ma waa meel kuleyla, oo tiradooda waa 20. Waxay ku xiriireen qismir Aswaan Jadiid bay ku xiriireen, waxay ka cabanayaan safaaradda safaaradda kale oo meesha ku xiran safaaradoodii baa ka warqaba munduub soo diraya.
Cabdi Qadar oo loo yaqaano Qadar Dheere oo ka mid ah ehelada qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku xiran xabsi ku yaala gobolka Aswaan ee dalkani ayaa faahfaahin ka bixinaya sida ciidamada militariga ay isugu dayeen in muhaajiriinta Soomaaliyeed dib loogu celiyo dalkooda.
Dadka horta muddo xirnaayeen, dadkana qof walbana waddankiisa loo geeyay safaaradiisa. Safaaradu markii tagi weysay waddankii meesha ku xirnayeen, dadkan ciidamadii soo qaaday way soo baxeen. Waxay imaan safaaradda hortooda 20 kaba safaaradda la horkeenay. Safaaradii markii la horgeeyay, dadkii waxay sameeyeen safaaradii baalkan lidahay sheegeen dadkii ka warqabkay inay ka warqabtay meesha laga rabay, waxay ku tiri dadka inay Soomaaliyeen yihiin cadeyn uma bahaynaba. Saas darteed dadka wadiiba hadii safaaraddu inta la keenay safaaradiin waxa uu qabo weysay dadkii militariga waa celiyeen xabsigooda ku celiyeen.
Laakiin dhinaca kale, Bashiir Maxbuub Yuusuf oo ka mid ah howlwadeenada safaaradda Soomaaliyeed ee dalkani Masar barra ayaan wax ka weydiiyay xaaladda muhaajiriinta Soomaaliyeed ee ku xiran dalkani iyo waxa ka jira in safaaradda ay wax u qaban weysay muhaajiriinta Soomaaliyeed
codorka wadanka ka shiray ama adduunka dhan ba ma arkay kala gooyay qayb ka ah dadkan dad muhaajiriin ah ee xuduudka wadanka ay ka soo galeen dhanka Suudaan gaar ahaan magaalada Aswaan muddo taqriiban dhowr bilood ah warkooda waaynay dadkaas laakiin meel ay ku xiran yihiin iyo meel ay joogaan ma aanan haynin anaga inta badan waxa la tacaamulo waxa weeyo immigration ka oo arintaas ku shaqo leh oo nala soo xiriiriyo dadkan waxay gacanta u galeen militeriga xuduudka ilaaliya saadartaa iyagu markay ka soo dhameysteen oo maxkamaddu saaray bay qaahira u soo wareejiyeen waxay imaadeen 22 hadaanan khaldanayn maalin bay safaaradu imaadeen safaaradu saad ka warhayso muddo bil ay hadda shaqaysa weygana waxay shaqeeyaan oo shaqeysaa laba maalmood maalinta axada iyo khamiista labadii maalmoodna maalin aan ahayn bay ku soo adeen oo ah maalin isniin ah oo safaaradu u joogo si hayaha kaliya isagana shir conference ku jira nimankii ay dadka muhaajiriinta ah meesha yimid wuxuu ka dalbaday markuu u soo dareeyay si hayaha safaaradda in safaaradu ay salmaanta shaqeynaynin aysan siiyaan chaalis ah inay berri u soo celiyaan dadkan si loogu yeero dadkii howlwadeenada safaaradda ka ahaa warqadda goobta lagu diyaariyo goobta anagu hadda ma qorro goobta waa in dadkan si informationka laga qaado macluumaadka magacyadoodii iyo sawiradii Soomaaliya loo diro Soomaaliya muwafaqadeedan ay ku imaataa laakiin waxay safaaradu samaysay ma aha si iyada ahayd way ka gobol qabsadeen laba maalin buu markay isagu u soo jeediyey maalinta berri iyo maalinta ku xigta labadiina waa ka diideen waxay dhan anagu muddo yar baan haysanaa waana noqonaynaa wuxuu ilaa anagu waxaan shir baan ku jiraa hadda cidna ilama joogto safaaraduna maanta ma shaqeynayso markaad imaanaysaan sida rasmiga waxa weeye safaaradu marka ay dowladda ay dad sumacan oo kala keenayso waa in la kala warhayo oo maarata war laga hayo oo dad loo soo diyaariyo tiina ma dhicin iyagu dad iska socday ahaayeen oo dadkan ay keeneen labadii maalmood ee loo qabtayna waa ma aysan yeerin okay wuxuu ka codsaday inay siiyaan marka mas-uuliyiin si ula soo xiriir lahaa si anagu marka aan cid ugu dirro meeshaas oo dokumentiyada dadkan uga soo qaada sawiradooda iyo magacyadooda saddexan iyo weliba in la hubiyo dadkan inay Soomaali yihiin maxaa yeelay wax badan oo ka mid ah waxaan aragnay dad aan Soomaali ahayn oo Soomaalinimo shaakta ama Eritrean ha noqdo ama Ethiopian ha noqdo ama jinsiyad kale ha noqdo oo markii aan u tagnay xabsiyada ugu tagnay aan aragnay in aysan ahayn dad Soomaali ah marka arrintaas saasay u dhacday haddana waa lagu horjeedaa waxaan lahaynaa ninkii u sareeyay meesha hadda ay ku xiran yihiin oo taleefankiisa ay nasiyaan maalmahan aad baan u wada xiriirinay mar dhowna waa la keenay insha Allah khilaal adu usbuucan gudahood in la keenana waa rajaynayna mar labaad dadkaana saa loogu sameeyo wixii information ahna aan ka qaadano Soomaaliyan loogu diro Soomaaliyan ay u soo galaan
si kastaba ha ahaatee Maxamed Haaji Ibraahim oo ka mid ah ehelada tahriibiyaasha Soomaaliyeed ee ku xiran xabsiga gobolka Aswaan ee wadankani oo ay ka muuqatay tiiraayo xoogan ayaa ugu baaqay dowladda federaalka Soomaaliya iyo safaaradda Soomaaliyeed in sida ugu dhaqsiyaha badan wax loogu qabto muhaajiriinta Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan wadankani
hadlayaa baaqdiraya dowladda Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda waxaan ka codsanayaa dadka masaakiinta ah ee ku xiran Aswaan ee dhalinyarada Soomaalida u badan inay arrintooda hoos u eegaan safaaradana xiriir kala soo sameeyaan sidoo kale safaaradana waxaan leeyahay Qaahira ku taalla Soomaalida dadkan waa dadkiinii idinka meesha u jooga marka ay dhibaateysan yihiin inaad wax u qabataan xaq bay idinku leeyihiin arrintooda hoos u eega
dhowr bilood ka hor ayay ahayd markii ciidamada masaarida ee ilaaliya xuduudaha ay soo xirxireen 20 muhaajiriin Soomaaliyeed oo isku dayayay in si sharci darro ah ay uga gudbaan xuduuda Masar ay la wadaagto dalkaasi Liibiya kadib markii ay ka soo talaabeen dhinaca dalkaasi Suudaan Xuseen Saxnuuni VOA Qahira
kanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxa waxaa ka soo diyaarisay Seenab Abubakar Maxamed
kulanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban ciidamada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM ayaa sanado badan ka wada dalka duulanka dhanaah ururka Al-Shabaab inkastoo ciidamadu ay la wareegeen deegaano kala duwan haddana wali si buuxda uguma guuleysan in ay xaqiijiyaan amniga guud ahaan gobolada dalka haddaba maxay tahay caqabada hortaagan in guulo laga gaaro howlgalka muddada dheer ka socda dalka waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay waxa doodeegala qayb galaya Abdisalaam Xasan Bootaan oo kamid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka. Waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Abdisalaam Xasan.
Waxaa sabab u ah ciidanka ajnabiga oo inoo yimi daacad kama aha inay ciidamada Soomaaliya kaalmeeyaan. Caqabada kale oo taagan oo inagu guusha dhan weyda ciidanka Soomaaliya ka hor joogana waxa weeye iyaga oo markii dabadaha lagu soo tababaray dalka guusha tababar aan lagu siin markii dagaaladaas oo kala adkaadaan waxa loo yeeraa raggii saraakiisha hore basic-ka looma yeerin. Rag askartii la soo tababaray oo dabada lagu soo tababaray ka mid ah baa jirano iyo saraakiil la siiyey dabada iyaga hogaamiya la yeeray. Khibraddaas na dhib horumar u tahay. Waxaa kaloo jirta isku xirlaan la'aanta dowladda. Dowladda dhexe waxay ka kooban tahay maamul goboleedyo iyo dowladda dhexe. Maamul goboleedyada iyo dowladdii dhexe oo aan isku xirnayn oo iskaashi lahayn. Qorshaha hawlgalka guud oo aan waxba ka socon. Ciidan isku dhafan oo maamul goboleedyo dhan laga keenay oo isku mid ah inay wada falgalaan baa ma dhicin. Bismaadii taa la waayo waxaan rabaa ciidan ka socda Koonfur Galbeed, ciidan Puntland ka socda, ciidan Jubbaland ka socda iyo ciidan dowladda dhexe oo militariga ka socda in la isku daro. Iyana ma dhicin. Wuxuu la hagaag waayay marka waa qorshe xumada caynkaas ah. Ciidanka Amisom uma joogaan inay Soomaaliya kaalmeeyaan, waxay u joogaan inay lacagta mushaarka iyo xaq u helaan. Shabaal way ku sii ballaaranayaan, way ku sii badanayaan, gobollo badan bay sii qabsanayaan, wayna ku sii tiraadayaan. Hadda wax laga bedelay.
Daahir Cabdullaahi Cumar, adigu maxay kula tahay caqabada hortaagan in guulo laga gaaro howlgalka guud ahaan ka socda wadanka sanadaha?
Zeynab, xaqiiqdan marka aynu ka hadalno howlgalka Soomaaliya hadda ka socda, la oran karana muddo ka socda, waxa waa lagu guuleystay. Dalku maalin beheer buu joogay, dowlad 30 sano buu dowlad la'aan ahaa. Ciidamadii Soomaaliya waa burbureen, wax ciidan maynaan lahayn, maal cidla abaa wax laga bilaabay. Waxay noqotay in marka hore ciidankii Soomaaliya la dhiso. Sidaan hadda aan ka warhayna waa ka warhaysaa maalin kasta dib u habeyn bay dowladda Soomaaliya ciidanka ku wada. Ciidamo wadamo aan darisnahay oo walaalaheena oo ugu talagalay inay inaga caawiyaan waa joogaan wadanka. Dadaalkoodu ma yara, xoogaa gaabisa iska jiro, laakiin xaqiiqda marka laga hadlo nimankan dadka shacabkaana waa dhexgaleen. Wadamo badan oo meelo badan oo laga taageero baa jira, laakiinse dowladdu wax dadaalay la harti ma jirto. Maalin kasta askartii Soomaaliyeed oo toobarka ay ka keeneen baa intaa ku dhimanaysa. Soomaalidu waxay rabtaa wixii inay degdeg lagu qabto, laakiinse waa la kufayaa, waa la dhacayaa, waa la kufayaa, waa la dhacayaa, wixii hadba meel bay joogaan. Marka ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay la dulqaato yani inta dadaalkaas uu socdo.
Haddii aan dib ugu laabto Cabdisalaam Xasan Bootaan, waa dhageysanaysaa Daahir, waxa uu ku doodayaa in kastoo sidii la rabay ahayn howlgalka, haddana in dadaal badan uu socdo oo ciidamadu ay wadaan sidii guud ahaan amniga loo xaqiijin lahaa. Adiga ma u aragtaa in dadaal socdo oo wax un la qabtay?
Howlgalka Daahir waa maasi yahay. Wuxuu sheegay in wax la qabto guud la keeno. Nafta indhaan loo sheego maaha. Daahir, waxaan kuu sheegayaa gobolka Shabeellada Hoose, Afgooye iyo Xamar way kala xiran yihiin. Afgooye iyo Baydhabo way kala xiran yihiin. Tan Balcad iyo Jowhar waad ogtahay oo wax mari kara male. Wax guula oo la qabtay oo saaka la cadayn karo hadday maamul goboleed tahay iyo hadday dowladda ciidankeeda tahay ha la qabto male. Kuwa dabigaana kaba sii sarwacan, dadkoo dhanna waa ujeedaan, dadkana lama khaldi karo, beena looma sheeko. Ciidanka Soomaaliya 82,000 weeye, 200,000 weeye ciidanka maanta dabada lagu soo taabaray dalka iska daa wuxuu joogay. Hal tallaabo oo saakay dadku ku naaloon karo ma jiro. Beeshay qabtaan habeenkii bay maalintii qabtaan waa ka soo noqdaan. Adeer, taasi guul maaha, nafta been loo sheego maaha. Waxa ciidanku qabtay iyo waxay Amisom qabatay 13 sano oo khasaare madow ah bay Soomaaliya dhinaca amniga ka soo maahay.
Daahir Cabdullaahi Cumar, waad dhageysanaysaa Cabdisalaam Xasan Bootaan, wuxuu qabaa inaanay jirin wax guulo ama horumar laga sameeyay howlgalka sanadaha badan ka socday guud ahaan gobollada dalka Soomaaliya. Adigana waxaad sheegtay in tallaabooyin la qaaday, sidee baad u aragtaa doodiisa?
Xaqiiqda marka laga hadlayo amsaamaysho dalka Soomaaliya meesha laga keenay meesha ay hadda wadamada dariska ciidamada inoo keenay ay rabaan in la gaaro ciidamada Soomaaliyeed oo 24 ka saac u taagan difaaca dalka buusan ka warqabin baa u maleynaya tusaale ahaan AMISOM hadii aysan wadanka aysan joogin waxaan anigu aaminsanahay wadanka sida uu maanta yahay inuu san ahaadeen tusaale ahaan ciidamada Soomaaliya aan kasta ciidamo hor laba la xareeya hadda tusaale ahaan labada shabeelle dawladdu way joogtaa meelo badan bay ka joogtaa ha ka joogto meelo badan intaasna halgankii ciidamada Soomaaliyeed waa wadaan marka ayagoo ciidamada Soomaaliya wadanku uu san dhaqaale lahayn wadan shisheeye wuxuu nagu taakulayay aysan wax macna ah sameeyeen haddana xabbadii bay u bareereen ayagoo laga yaabo $100 lacag inay qaadato tan baa wiilka Soomaaliyeed 24 ka saac u taagaya inuu dalka difaaco marka hawlgalku nidaam buu ku socdaa dadaalkuna waa socdaa marka walaalka Cabdisalaam waxaan leeyahay waa la gaari doonaa meelaha hadda aad sheegtay in la isku furo waa la gaari doonaa taaka loo socdaa dadaalkaas waa socdaa waxa garasho oo jirta male wadamada hadda qaarada Afrika 40 sano ba hawlgal wadamada ka socda ciidamada ajnabi hadda sida Congo oo kale naga dhowr iyo toban sano weeye waxay joogaa marka aan dul qaadan oo aan waxaan aaminsanahay wadamadaas in loo mahadceliyo maahan ayaga ciidamada Soomaaliyeedba in loo mahadceliyo maahan in wax laga sheegayneysa mudnayn dadaalkuna waa socda waana la gaari doonaa
haye Cabdisalaam
daahiro wadanku uu noqdo Uganda iyo Burundi iyo Kenya iyo Ethiopia iyo Djibouti Algeria iyo dadka kale intaas ciidan ma ka jiro ciidankaas wuxuu ka badan yahay ilaa 3000 fighteriska shabaab qorshahan marka la fiirsho shaqo kama badna ciidanka Soomaaliga military saaka u diiwaan gasho mushaarka qatar waa 28 meesha ciyaar baa ka socota ciidamadan Soomaaliya in la dhiso wadamada dariska ee raali kama ah military kasto aan soo toobarro oo keenno haddaan hoggaan cad iyo istaraatiijiyad iyo tababar marka hore loo biroodo la siin waxa ma qaban karaan laakiin dowladda dhexda marka wax taagan weeye ilaa uu hagaagana wax la qabanayo ma jiraan dhibaatooyin badan baa jira waaqici ha lagu noqdo ummadda Soomaaliyeed hoggaanku ha noqdo hoggaan kalsoonidii loo doortay ugu shaqeeya arrin dabadeed banaanka la iska dhigo
Daahir Cabdullaahi Cumar
waa sax waxa keenaya waxa weeye hadda cunna qabateen hubaa ku saaran oo beesha caalamka ku saartay dawladdu hummas soo iibsan karto midda kale waxa kamid caqabada jirto ciidamadaada ajnabi wax soo toobare talabaad oo jirta waxa weeye maamul goboleedyadii la rabay inay dawladda la kaashadaan oo la rabay inay u hoggaansamaan oo dawladdi laga rabay inay xagga ciidamada iska taageeraan ayagiina laf dhun gashay dawladdi ku noqday al-shabaabna dawladdii buu la dagaalamaya ayagiina waa la dagaalamaya lugbay ku dhagan yihiin saddexda caqabadood baa waxay keenaysaa militariga Soomaaliya inuu hor u kici waayo baabuur ciidan ma soo gadan karno hub waaweyn ma soo gadan karno marka caqabadahaas waa jiraan ayadana ayadii oo taas ay jirto bay haddana ciidamada Soomaaliya 24 ka saac waxay u ordahayaan inay shacabka Soomaaliya difaacaan marka lama oran karo waxba la haray
waxaan siinayaa Cabdisalaam Xasan Bootan
una qabateen ba dawladda saaran radar ma noqon karto waayo dawladdu la dagaalami mayso nin intay uu sababka uu sawadan wadaa adana farabadan adaa shacabka haysta adaa dawladdiye tan khilaafka uu yiri walaalkay maamul goboleedyada yaa laga rabaa dawladda waxa laga rabaa inay u yeelato gool dhigto tiyado siyaasadda iyo roo kala saare abniga qayb loo soo gaara abdu goobta magalo abdu waa inuu taagnaada marka siyaasadda waxaa la iska hayo iyo waxa abniga kala saara una qabateynta hubka la dawlad waxa kula dagaalamayaan baa dawlad wixii la waata adoo u qabtay usaalta qof suxbaaj aan la fikir adaa farabada adaan ciyaar badan adaan la taageeraysii u taageeray baa haystaan
daahir waad la socotaa dhibaato adag ayaa ka taagan isu socodka deegaanada labada shabeelle iyo guud ahaan gobolada dalka maxay kula tahay in wax looga qaban karo caqabadahaasi jira ama looga hortagi karo adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
xaaladda marka laga hadlo haddaysan wadankan cunna qabateen hubaysan curiyaaminayn AMISOM looma baahnin wadankan waa burburay ciidan ma lahayn ciidamadii waa iska burburisay wixii dhisitaan bay rabaan bil kasta ciidamada la xareeya la soo toobaraa waxaan diyaar garowba la rabaa 30 sano dalku burbursana dhisitaanka ciidamada lagu jiraa marka dhisitaanka ciidamadii ayadii oo lagu jiro baahalgalkiina lagu jiraa waxa la yiraahdo maalin laguma dhisin lama oran karo hal mar baa wixii la soo wada aftaraya
xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto
waxaa dooday kala qayb galay Cabdisalaan Xasan Bootaan oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo.
Adduu maasanta Zeynab Abuukar Maxamed oo barnaamijka si dooda gaaban inala socodsiinaysay.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha, waxaana soo jeedinaya Maxamuud Mascade.
Walaasan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda Saaka iyo Caalamka. Ku bilaabay waddanka Spain, kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa waxay shaaca ka qaaday in laba shaqsi oo ka tirsan kooxdeeda laga helay cudurka coronavirus ka hor intii aanay kooxdu aanba bixin magaalada Lisbon ee waddanka Portugiska. Halkaasi oo ay kooxda RB Leipzig ee waddanka Jarmalka kula ciyaarayso kooxdu kulan ka tirsan horyaalka qaarada Europe ee Champions League wareega 8 oo ay ka mid tahay kooxii u soo gudbay. Atletico Madrid ayaa waxay sheegtay in ay baaritaan sameysay ka hor intii aanay u bixin magaalada Lisbon, sidaasina ay ku ogaatay laba ka mid ah kooxdeedu inay qabaan cudurka coronavirus. Laakiin kooxdu waxay ka codsatay warbaahinta iyo dadka kaleba in si dhammaystiran loo xushmeeyo dadka laga helay cudurka coronavirus, isla markaasina laga waantoobo doonista iyo raadinta magacyadooda. Kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid ayaa waxay u soo gudubtay wareega 8 kadib markii ay ka soo adkaatay kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo iyadu koobkan difaacanaysa ka hor intii aan ciyaarahan la hakinin cudurka coronavirus dartiis aan loo joojinin. Kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa ka mid ah kooxaha haatan loo saadaalinayo in ay ku guuleystaan koobka qaarada Europe ee Champions League, maadaama dhinaca ay ka soo socoto kooxdu kooxa ay ku aadayso ay u muuqdaan kuwo aan sidaasi u awood badnayn. Dhinaca ayuu haddii aan jalleeco suuqa kala iibsiga ciyaartoydana ciyaaryahana Willian oo u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Chelsea, halkaasina muddo 7 u ciyaaray kooxdaas, ayaa kooxdiisa markii habeen hore laga badiyey oo koobka qaarada Europe ee Champions League laga rabay, waxaa habeenkii xalay ahaa xaqiijiyey amaba shaaciyan idhaahdee inuu isaga tagayo kooxdii muddada u dheelayay ee Jels. Ciyaaryahankan ma aanu xaqiijinin kooxda uu ku biirayo iyo cidda uu uga tagay kooxda kubadda cagta ee Jelsi darteed, laakiinse waxaa jirta in ciyaaryahanka iyo kooxda Jelsi ay muddo ku gorgortamayeen lacagta iyo sanadaha uu doonayo inuu kooxda kula sii joogo, taasi oo kooxda kubadda cagta ee Jelsi ay ka dhaga adeegtay. Ciyaaryahankan 32 jirka ayaa kooxda kubadda cagta ee Chelsea waxa ay doonaysaa inay ka saxiixato 2 sano oo heshiisa, laakiin isagu waxa uu doonayay 3 sano in uu la gaaro heshiis kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Haatan warar soo baxaya waxay sheegayaan in kooxda kubadda cagta ee Arsenal ciyaaryahankan ay u ogolaatay in ay siiso heshiis soconaya muddo 3 sano, taasina loo aaneynayo inay tahay sababta uu uga tagay kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Ana la filayaa maalmaha soo socda in ciyaaryahankan laga shaaciyo garoonka Emirates ee magaalada London. Isla kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayayna ku jirnaayay, waxaa kooxdu wararku ay sheegayaan in ciyaaryahankooda afka hore kaga ciyaara ee Lacazette ay ka iibinayso kooxda Atletico Madrid, isla markaana ay ku doonayso xidiga inay ku iibiso lacag gaaraysa 30 milyan oo ginni ingiriiska. Laakiin arrintaasi waxaa la leeyahay waxaa la shaacin doonaa kadib marka kooxda kubadda cagta ee Arsenal ay xaqiijiso inay heshiis dheeraada la gaartay xidigooda kabtanka waa ee Pierre Emerick Aubameyang. Ciyaaryahankan 33 jirka ayaa u dhashay waddanka Gabon ayaa in dhaweyd isaga iyo kooxdu waxay isku mari waayeen heshiiska iyo lacagta xidigan uu qaadanayo, inkastoo warar haatan soo baxay ay sheegayaan in kooxdu ciyaaryahankan ay ka dhaadhicisay inay siiso mushaar gaaraya 250,000 oo ganiga Ingiriiska toddobaadkii. Haddii xidigu la heshiiyo kooxda kubadda cagta Arsenal, waxa uu Lacazette aadi doonaa magaalada Madrid ee waddanka Spain. Dhegeystayaal, xubinta ciyaarahan inta ayaan ku soo koobayaa tan iyo kulan dambe. Waa Mascade oo idinla sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamuud Mascade oo xubintaasi ciyaaraha soo jeedinayay.
Dhinacii heesaha ayaanu jaleecayna markana ku soo dhawaada heestan.
idaacaddii galabnimo dhegaystayaal oo idinla socodsiinayeen Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Inta ayay ku eeg tahay, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
tan faalaka turjumaysa aragtida dawladda Mareykanka iyadoo la adeegsanayo xarunta dabagalka maalgelinta argagixisada ee Mareykanka ee TFTC ee dawladda Mareykanka iyo xulafadeeda gacanka arbeed waxa iska kaashanayaan la dagaalanka maalgelinta argagixisada bariga dhexe iyo caalamka oo dhan dawladda Mareykanka iyo todobada dal ee xubinta ka ah golaha iskaashiga wadamada khaliijka oo kala ah Saudiya Bahrain Kuwait Oman Qatar iyo Imaaraadka ayaa iska kaashanaya dhinaca isdhaafsiga macluumaadka sirdoonka ah si loo beegsado dhaqdhaqaaqyada halista ku noqon kara amniga qaranka tan iyo markii la aasaasay xarunta TFTC sanadkii 2017 waxay xaruntu soo saartay go'aamo wada jir ah oo shan mar soo kala baxay kuwaasi oo ku saabsanaa in ka badan 60 isugu jira ururo iyo ashxaas ku lug leh argagixisada caalamiga ah waxaana ururadaasi ka mid ah ISIS iyo kooxaha gacansaarka kale leh Al-Qaeda ilaalada Jamhuuriga Iran Hizbullah iyo Taliban talabadii ugu dambeysay ayaa ahayd go'aanka xarunta TFTC ay ku shaacisay in ay ku dartay liiska argagixisada 6 ururo iyo shakhsiyaad ugu jira oo xiriir la leh ISIS waana qayb ka mid ah dadaalka lagu wiiqayo awoodda maaliyadeed ee kooxda ISIS ay ku fuliso weerarada ay caalamka oo dhan ka fuliso xayiraadan cusub ayaa beegsatay 3 shirkadood oo kuwa lacagta sarifka ah oo laga kala leeyahay dalka Suuriya kuwaasi oo lagu kala magacaabo shirkadda sarifka lacagaha ee Al-Haram shirkadda Tawasul iyo shirkadda Al-Khalibi waxaana liiska cusub ku jira nin hawl fududeeya u ah ISIS oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan Cali Xuseyn Al-Ahmed Al-Rawi sidoo kale liiska cusub ayaa waxaa ku jira hay'adda samafalka ee Najaad ee dalka Afghanistan iyo agaasimaha hay'addaasi Sayid Xabiib Axmed Khan dhammaan hay'adahan iyo ashxaastan ayay hore dawladda Mareykanka ugu dartay liiska argagixisada iyada oo la tixraacayay go'aanka madaxweyne ee tirsigiisu yahay 13,242 dhammaan qalabka iyo hantida iyo danaha dhinacyadan lasoo xusay ee gudaha Mareykanka yaala ama ku jira gacanta dad Mareykan ah waa in la xiraa islamarkaana lagu wargeliyaa xafiiska dawladda Mareykanka u qaabilsan kontroolka hantida shisheeye ee OFAC xafiiskan ayaa shuruucdiisu inta badan ay mamnuucaysaa in dadka u dhashay Mareykanku ay macaamiil la yeeshaan ama ay hayaan hantida iyo danaha dadka xayiraaddu ay saaran tahay xubayaha khasnada qaranka ee Mareykanka Stephen Manchin ayaa carabka ku adkeeyey in xarunta dabagalka maaliyadda argagixisada ee TFTC ay xoojinayso dadaalka ay ugu jirto wiiqista ilaha dhaqaale ee argagixisada caalamiga ah xarunta TFTC ayaa isku soo dhaweysay Mareykanka iyo xulafadiisa khaliijka si ay wadajir uga hortagaan halista soo wajihi karta iyo sidii ay u dhisi lahaayeen awood waqti fog sii jirta oo lagu beegsanayo shabakadaha maaliyadeed ee argagixisada meel kastoo ay ka howlgalaan go'aamadan cusub ee xarunta TFTC oo ay soo saartay ayaa uu xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo waxa uu ku tilmaamay in ay ka dhigan yihiin digniin dheeraad ah oo ku wajahan dadka iyo shirkadaha maalgeliya ama taageero maadiya u fidiya ururada argagixisada. Taasina waxay ahayd waxa la ka turjumaysay aragtida dawladda.